Nadace Tomáše Bati uvádí podcast Inspirace Baťa. Dnes s Gabrielou Končitíkovou.
Krásný den, milé dámy, milí pánové. Mé jméno je Gabriela Končitíková a vítám vás u dalšího dílu podcastu Nadace Tomáše Bati Inspirace Baťa. A dnes si dáme takový jeden díl, kdy to téma vzniklo de facto z iniciativy a myslím si, že to bylo na přednášce jednoho účastníka a mě to vlastně překvapilo, že jsme se tady tomu tématu ani nikdy pořádně nevěnovali a on se mě zeptal, kdy jako se Baťa měnil jako osobnost, jaký byl vlastně jako fakt ten jeho vývoj, protože já si z toho občas dělávám legraci, že a když mu bylo 35, tak bychom se úplně potkat nemohli, nebo respektive když mu třeba bylo těch 30 let, možná už těch 35 to bylo o maličko lepší. A já si z toho vždycky dělávám legraci, že měl to ego takové, že by tady prostě neprošel těma dveřma. A dnes, když se na toho Baťu díváme jako na velmi inspirativní osobnost, tak já vždycky musím opravdu zmínit, že jenom ať nezapomínáme na tu skutečnost, že se díváme na 38 let jeho podnikatelské činnosti a za těch 38 let neskutečným způsobem prostě dospěl, neskutečným způsobem se vyvinul a také se velmi změnil. A často zaznívá, a i v komentářích, jako různě na sociálních sítích, že Baťa jako nebyl tak úžasný, nebyl takový lidumil a teď jaký byl, jaký nebyl. Kvanta různých názorů. A on vlastně každý je nějakým svým dílem správný. A já i vždy upozorňuji na to, ať si toho Baťu zbytečně nestavíme na piedestál, že byl jako opravdu jenom úžasný, skvělý a inspirující. Nebyl. A zároveň z malé části byl. Protože třeba pro mě osobně je ten Baťa inspirující z toho důvodu, že se dokázal měnit. Že dokázal uznat chybu, že se dokázal omluvit kolikrát až spoustu let zpětně, že dokázal prostě pochopit, že ne vždy se zachoval správně a že byly určitě momenty, za které se v životě styděl. A já si z toho vždycky ta tak jako zlehčeně říkám, že fakt ve 20 se naučil, že když budeš tvrdě pracovat, tak prostě jako ten výsledek se dostaví. Protože ty zkusíš všechny cesty a jedna z nich přece musí být správná a musí vést k tomu správnému výsledku. No a je mu potom jako kousek přes 30 a přesně tohle vyzkouší v momentě, kdy vlastně umírá Antonín a on umře. A ten Tomáš se zasadí o to, aby se zkusilo maximum pro to, aby to dopadlo dobře. A ono to nedopadlo dobře, protože prostě tuberkulóza. A Antonín zemře. A pro Tomáše Baťu je to velké životní prozření a pak vlastně přichází ty další. A on se v těch prostě svých 32 naučil, že hele, někdy můžeš udělat maximum a ono to nedopadne. A co teď? Nic. Musíš se s tím vyrovnat a musíš se sám vnitřně rozhodnout, jestli v tom zůstaneš žít celý život, anebo prostě to nějakým způsobem zpracuješ. A tehdy on říká, jak je důležité jako mít okolo sebe lidi, o které se můžeš opřít. A to nejenom v tom soukromém životě, ale i v tom pracovním. Že to na chvilku máš třeba komu předat, s kým sdílet a podobně. A bylo mu těch 40 a měl jako takovou tu velkou touhu, aby ti lidé, protože to je po té jeho autonehodě, když mu bylo těch 36 let, tak 37, tak měl autonehodu, má Baťa tu jizvu, tu velmi jakože hlubokou, kdy on opravdu to čelo, tam byla hluboká fraktura a vlastně ho operovali, nejprve ho vlastně vezli do Olomouce, potom do Vídně, údajně byl několik dnů i v komatu. A on vlastně poté začal rapidně předělávat tu firmu, celý ten systém, aby nic nebylo závislé na něm, aby že když zemře, tak se nic neděje. Mu se to podařilo. On když v 32. zemřel, tak technicky se pro tu firmu zase tolik nestalo. Jeden Baťa vystřídal druhého. Ale on se tehdy fakt jako, že má tu tendenci, že pro tu firmu nejdůležitější, aby se lidé domluvili a pochopili. a jemu to krutým způsobem nejde. Díky bohu, on má vždycky kolem sebe ty ženy a buď tam má tu Anu, nebo Josefku, nebo tam má prostě Marii, které ho naučí, že jako tady tím způsobem úplně jako ne, protože on jako fakt jako je ukřičený, je egoistický, teď on je ten, kdo prohlásí, demokracie končí před branami našeho závodu. Ve své firmě já si můžu rozhodnout, jak chci. Což fakt jako u něho znamenalo, že on si to bude všechno řídit, jak chce, a všichni, ať se tomu prostě podřídí. No tak tady tomu vydrželo opravdu jenom chvilku. Pak se ta myšlenka změní do toho, že na lidi není možné vytvořit předpis. Lidi je potřeba pochopit a potřebují znalce lidské duše. Tehdy tam začne vznikat ta osoba, nebo ta pozice osobního referenta. Protože fakt tomu Baťovi to krutě nejde. A aby to uměl těm lidem předat. A musí na sobě začít velmi pracovat. Tehdy se otočí víc sám do sebe. To je to období, kdy on začne trávit víc času sám se sebou. Kdy fakt jako se začne věnovat těm prostě procházkám, tomu, aby zrekapituloval ten den, aby se fakt jako naučil nejprve znát sám sebe. To je období, kdy on vlastně se začne víc intenzivně věnovat tomu, jak ho ovlivňuje spánek, jak ho ovlivňuje jídlo. A to si tak jako pozbíráte jenom z těch střípků, těch vzpomínek lidí, kteří byli okolo něj a začali prostě jakože vidět, že je něco maličko jinak. A on pochopil jednu věc, že opravdu ty lidi řídíš skrz tu svoji energii. Je mu těch 50 a on říká, proč mi nikdo nikdy neřekl, že omluva je tak skvělý nástroj k vedení lidí. Je tam nejde vůbec o to ego, že jestli se omluvíš, ale ty lidi učíš tu jednu zásadní věc, a to, že se ten názor může změnit. Že si tam vždycky jakoby nechá ty otevřené vrátka, že vlastně si to možná myslím špatně, protože mám nedostatek informací. A to, jak on se jakoby vyvíjel, de facto takovým tím, tak ono se to nedá úplně oddělit, ten profesní a ten soukromý život. Ale ta otázka, když mi ji položili na té přednášce, že jako kdy ten Baťa jako se začal vlastně jako fakt měnit, tak vlastně když se něco fakt jako zlomilo v tom osobním životě. A tohle je neskutečně vlastně zajímavé si uvědomit, protože profesní život dokážete někomu předat. To za vás někdo může udělat. Váš osobní život za vás nikdo neprožije, ani nevystaví, ani ho nedá do pořádku. Tady je na to každý opravdu sám. A to si uvědomil i ten Baťa. Protože ten Baťa, když zemře, tak ta firma je nastavená tak, a on to krásně zmínil i Jan Antonín Baťa v té knize, já si myslím, že je to v té knize od Valenty, Žil jsem s miliardářem, a kdy on se ho ptal, redaktor Valenta, jakože, co by se stalo, když by tady Jan zítra nebyl. A ten Jan říká nic. Jako, já fakt jako taky můžu říct, že nic, protože je tady Vavrečka, je tady Čipera a ta firma má tak silné kořeny, že ono by se opravdu až tak jako nic nestalo. Ten Jan nebyl zase takový egoista, jak někdy bývá prezentován a podobně. On si taky byl vědomý toho, že když je to dobře nastavené, tak se opravdu jakoby nestane nic. A to ten Baťa pochopil. Tady se to dá vždycky s někým sdílet. Tady vždycky, když prostě ti nastane něco špatně v těch pracovních věcech, ty se máš s kým poradit. Ty to můžeš na někoho předat. Ale já jsem si vlastně uvědomila, že v tom životě Tomáše Bati ty největší rany přišly a jeho nejsilnější transformace, když ta rana byla v tom osobním životě. Když se to týkalo rodiny, když se to bytostně dotýkalo jeho a jeho fungování ve světě. To první, co ho kdy zlomilo, tak byla vlastně smrt té maminky. Potom, co ho fakt jakože asi dost zlomilo, tak byla vlastně smrt Antonína, vlastního bratra. To ho úplně švihlo do jiného přemýšlení o věcech, protože do té doby on je nastavený jenom fakt na to vnímání čísla, výsledky, lidi, mě to moc nezajímá to okolo. Prostě jenom, ať to všecko šlape. A teď na jedenkrát je ti vlastně úplně jedno, že to všecko šlape, protože ti tam chybí to jedno malé. A jemu tam chyběl ten bratr, jemu tam chyběl ten Antonín. V době, kdy technicky ten Antonín mu v té firmě nepomáhá už. Ono už tam nic není odkázané na toho Antonína v době, kdy on umírá, a přesto v některých zdrojích můžete narazit na to, že se Baťa psychicky zhroutil a tehdy měsíc prostě v tom Zlíně nebyl. To je období, kdy mu z té firmy odchází František Štěpánek. V jeden moment jeho nejbližší přítel, na dlouhou dobu jediný člověk, který měl akcie vůbec kdy firmy Baťa, protože se o ně s ním rozdělil vlastně Antonín, a jeho potenciální švagr, kdy oni jako se rozešli velmi tvrdě. O tom někdy fakt jako natočíme podcast, i jak ta historie je vtipná, protože dřív by vám řekla, že odešel v návaznosti na to, jak se Baťa zachoval k Marii Babičkové, která byla vlastně švagrová Františka Štěpánka a byla vlastně snoubenkou Tomáše Bati. On se s ní taky rozešel, že? Protože měla tuberkulózu. A takhle to bylo prezentováno dlouhé roky a ještě před 5 lety bych vám to já popsala takhle. A pak zjistíte, že to vlastně všechno bylo úplně jinak. Protože se vám někde objeví část archivu Dominika Čipery, který prostě se vrátil z Prahy, když byl ministrem za protektorátní vlády. A zjistíte, že to vlastně všechno bylo úplně jinak. Takže ten Baťa se pak v jeden moment musel vyrovnávat se smrtí bratra, rozchodem se snoubenkou a s tím, že ho de facto, dalo by se říci, zradil jeho společník a nejbližší přítel, který jako mu tu firmu tak jako velmi pěkně překopíroval prostě jinam. A těch jako názorů je na to spoustu. To je tady toto období. Pak vlastně jako on fakt najde tu útěchu v té práci. On vám prostě řekne, že ta práce vysušuje slzy. Pak potká Marii. Tam pro něho podle mě musela být další velmi tvrdá rána, že oni nemohli mít víc dětí. Marie prostě měla a velmi těžký porod, junior byl špatně otočený, takže prostě výsledek toho porodu byl dobrý, protože oba dva přežili, ale na druhou stranu taky přinesl tvrdou realitu do života Tomáše Bati, víc dětí spolu nikdy mít nebudou. Tam se vám potom úplně jinak začne chápat ta Marie. Proto prosím vás vždycky ty komentáře, proč ten Baťa neměl víc dětí a že nechtěli, chtěli. Proto si sem prostě brávali spoustu dětí, fakt jako sirotky z široké rodiny, děti prostě spolupracovníků. Oni tady neustále měli někoho na prázdninách a hlídali. Tady, kde já točím ty podcasty, já točím v knihovně Tomáše Bati, vedle je obývák. Ta podlaha tady, ty parkety byly vždycky zaskládány koberci a Baťa miloval, když to bylo plné drobků, Marie napekla kvantum koláčů, protože ona nebyla žádná paní továrníková, že jako by se nechytla práce. Ona byla velmi akční a taková, jakože ty věci vlastně ráda tvořila pro ty druhé lidi. To je taky jako určitá část té osobnosti. A Baťa miloval, když to tady bylo plné dětí, drobků, výskotu, on s těma dětma vedl debaty a podobně. A on, který si fakt vždycky jako přál ideálně 10 dětí, tak věděl, že toho syna bude mít prostě jednoho jediného. A potom přichází prostě jako první světová válka a on prostě v důsledku té první světové války přijde o toho Leopolda. To byla pro Baťu další neskutečně krutá rána a podle mě on se s tou smrtí Leopolda nikdy nevyrovnal. A to já vždycky slibuju, že Leopolda natočíme a já mám vždycky tendence, aby to bylo co nejlepší, takže mě už asi 4 měsíce na bytě leží dopisy mezi Leopoldem a Tomášem a Marií a Leopoldem a několikrát jsem navštívila archiv jenom o tom vědět o Leopoldovi více a pro mě je to asi taky tak citlivé téma, že se mi do toho úplně nechce to studovat, že tam taky bude muset přijít zas ta doba, kdy mě se tohle bude chtít dostudovat a prostě jako je pravda, že Leopold spáchá sebevraždu a spáchá ji v ústavu pro chorobomyslné a musel rukovat prostě na frontu z toho důvodu, aby prostě zřejmě firma Baťa prokázala prostě loajalitu vůči prostě monarchii nebo i po tu dobu prokazatelně tam zůstával o to déle, protože když by prostě pracoval na vojenských zakázkách, tak rukovat nemusel. A to je vlastně to, co ten Baťa říká, že sice zachránili tisíce lidí během první světové války, ale zaplatili za to nejvyšší cenu. Proto Baťa vlastně odmítne Tomáš jakékoliv ocenění. A to byl třeba moment, kdy já jsem si ho začala neskutečně vážit a já znám všechny, nebo všechny, přeháním. Znám mnoho těch jeho životních přešlapů, kdy jsem si říkala, ty ale tak tady ti jako to ego ujelo, jo? Jako to fakt jako ne vždy se zachoval skvěle. Tomu taky někdy věnujeme díl. Ale mě tehdy neskutečně jakoby bylo sympatické, nebo jak bych to vyjádřila, že oni mu nabídli x ocenění za to, jak se prostě zachoval během té první světové války a kolik lidí díky firmě Baťa prostě přežilo. A Baťa je údajně všechny odmítl s tím, že kdyby měl možnost se rozhodnout znovu, tak se rozhodne jinak. Že on prostě nemůže přijat ocenění za něco, co ví, že kdyby měl možnost to změnit, tak to změní. On by se podle mě zachoval úplně jinak. To je celý příběh, jak tohle vzniklo a proč ten Leopold musel. A jak z jedné malé nekvality ti vznikne obří nekvalita, která jednou může někoho stát život. To se stalo právě tady u toho Leopolda a souvisí to i právě s vojenskýma zakázkama firmy Štěpánek na frontu, protože Baťa vlastně založil to obuvnické konsorcium zlínské, aby byl schopný naplnit tu vojenskou zakázku a on do ní vzal i Štěpánka, jenomže Štěpánek jak mu odešel z té firmy s tím, že prostě si sebou odvedl lidi, kterým byl více sympatický Štěpánkův přístup k práci. Nehodnotím, který je správný nebo dobrý, Baťa vám přešlap moc neodpustil. A nebo žádal, abyste to napravili, žádal tam tu osobní odpovědnost. Štěpánek byl typ šéfa, který k vedení lidí využíval toto nevadí, to se opraví, asi takhle nechtěli a snažil se ty lidi vést tím porozuměním bez toho, že by byl důsledný. Jenomže ono to asi nefunguje v životě tak, že čím jste benevolentnější, tak tím vám to přinese víc charakterních lidí. Většinou to k vám právě přivede ty lidi, kteří vlastně nesnesou dohled, protože si nejsou schopni dát tu kvalitu do své práce. No takže zjednodušeně vám to prostě přitáhne lidi, kteří vlastně jako jsou rádi, že jim akceptujete to, že ta jejich práce není dokonalá. A tady ta akceptace tady toho, že to nemusí být dokonalé, vedlo k tomu, že firma Štěpánek pak v jeden moment měla až 70% reklamací. Jenomže Rakousko na ty boty. A když umíráš někde na frontě a ještě ti tam přijdou boty, ze kterých prostě trčí hřebíčky a oni se ti rozpadají, než to obuješ, tak to Rakousko-Uhersko vnímalo jako sabotáž. A traduje se, že prostě fakt jako musel někdo od těch Baťů rukovat. Tomáš nemohl. Tam je taky x faktorů, proč byl po té autonehodě, bylo ho tady potřeba k vedení té firmy, trpěl prostě na ty žilní trombózy, takže tam jako bylo pořád to riziko, že by to bylo prostě opravdu jako celé špatně a hlavně jako jediný, kdo měl absolvovanou v té době vojenskou službu, protože Baťa neměl, Tomáš byl Leopold Baťa, Leopold Baťa rukoval, Leopold Baťa to přežil, jenomže ty zážitky prostě z té války byly tak traumatické, že on prostě fakt jako 2 roky po skončení té války spáchá sebevraždu. Leopold z těch Baťů byl údajně nejhezčí, nejschopnější a Leopold je první Baťův čipera. Tam byl jediný, kdo vystudoval prostě střední školu, odmaturoval, šel na vysokou školu po 2 letech prostě pedagogiky a tyjo, jak ten Baťa nepoužívá zdrobněliny. Jo, ještě teda někdy Janovi říká Jeníku nebo Jendo, ale Leopold byl vždycky jenom Poldíček pro Tomáše Baťu. A on mu skočil z 5. patra prostě. Ten Baťa se s tím v životě nevyrovnal. Nikdy to neodpustil tomu Štěpánkovi. Oni už se pak nikdy nesmířili do konce života. A to je to. Ten Baťa mu byl schopný odpustit ty pracovní věci. Ale jak se to dotklo té rodiny, ani za nic. Pro něho to byla fakt jakože jedna z nejtěžších věcí. Stejně jako smrt Josefky. Josefka je vlastně fakt jakože Tomášova nevlastní sestra, nejstarší. Z prvního manželství té maminky. Protože maminka Tomáše Bati byla vdova po ševci Bartošovi tady ve Zlíně, kterého zabili, když nesl boty na trh. V té dílně pracoval u toho Bartoše i Antonín Baťa, tata Tomáše Bati. Ona to pak ještě nějakou dobu vedla sama, tu dílnu, byla velmi podnikavá. Spoustu určitě podnikatelských vlastností musel Tomáš Baťa zdědit po ní. A ona s tím Bartošem měla dvojčátka. A jedno z těch dvojčátek, které se dožilo dospělého věku, tak byla vlastně Josefa Bartošová. To je Baťova nejstarší nevlastní sestra. Maminka se po druhé pak si vzala toho jednoho tovaryše, toho tátu Tomáše Bati, a s ním měla ty tři zakladatele firmy Baťa. Josefka mu nahradila mámu, když mu ta máma v 8,5 letech zemřela. A když Josefka potom tragicky zemřela, protože přiložila do kamen a ty kamna bouchly a ona pak na ty popáleniny prostě zemřela. Ale teď, ať vám nekecám, já normálně teď byste mě dostali, já nevím, jestli to byl rok 1916, teď mám úplně tendence se jít podívat, abych věděla přesně, kolik to bylo, ale to taky pro toho Baťu byla neskutečná ztráta, protože se třeba fakt málo mluví o tom, jak často si Tomáš Baťa chodil pro rady, ať už k Josefce, nebo k Aně, a nebo potom k Marii. Baťa je velmi fixovaný na ženy a dá na jejich intuici a jejich radu. A třeba on potom proto měl tak blízko k té dceři Josefky, protože ji vnímal téměř taky jak vlastní. Jo. Pro něho to prostě ta rodina byla vždycky na prvním místě a jeho velmi vždycky mrzelo, když mu odcházeli blízcí lidé. Třeba fakt jako, že Josef Blažek údajně z té firmy chtěl už několikrát odejít. On je tam fakt jako tak přes 30 let s tím Baťou. A oni měli perfektní vztah s Blažkem, akorát prostě už tam byl dlouho a už chtěl víc odpočívat a to. A ten Baťa mu říká, že jenom ať v té firmě zůstane i s tím, že jako může dělat daleko méně a méně práce, ale jenom, že v tom jsou spolu. Baťa byl prostě fixovaný na to, že mu tam zůstávají lidé, vůči kterým má důvěru. Pro něho byli lidé neskutečně důležití. A to, kdy on se začne jako fakt měnit a s ním se začne měnit ta firemní kultura, tak to jsou momenty, kdy se něco rozpadne doma. Kdy mu někdo umře, kdy jako je to někdo z blízkých přátel, kdo mu odejde. To jsou pro něho prostě momenty, se kterými on se velmi těžko vyrovnává a vlastně si uvědomuje, že ta práce na jednu stranu je skvělá, protože ti dá kvantum životní energie, ale nikdy ti nevyrovná tu energii, kterou ti dává ten blízký člověk. A tady vzniká to Baťovo, práce tě nikdy neobejme. Své děti uvidíš vyrůstat jenom jednou a v každé životní fázi si to pohlídej tak, ať ti má kdo uvařit čaj, když jsi nemocný. Tak na to jenom tak zkuste myslet, protože ono fakt v té práci nás dokážou lidi nahradit. Ale v tom našem životě, když je to navázané na blízké, na vztahy, tě nikdo nahradit nedokáže. Tak takové malé baťovské zamyšlení. Těším se na vás někdy u dalšího dílu podcastu Inspirace Baťa. Mějte se krásně.
Pro více inspirace doporučujeme baťovskou literaturu, kterou můžete zakoupit na e-shopu Nadace Tomáše Bati www.nadacetomášebati.cz.